Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Liviu Dumitrașcu, bun venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Sărmâna, bine v-am regăsit.
Mă bucur că sunteți astăzi cu noi, într-o perioadă atât de specială a anului. Este o săptămână a bucuriei, este o săptămână în care cei mai mulți creștini se pregătesc pentru o sărbătoare mare, pentru nașterea Domnului Iisus Hristos. Și suntem astăzi gata să venim înaintea ascultătorilor și telespectatorilor noștri cu acest subiect. Trăirea noastră înțeleaptă, așa cum tot parcurgem săptămână de săptămână aici în cadrul emisiunii, își are sens suprem atunci când ne referim până la urmă la relația noastră cu Dumnezeu și la ceea ce Dumnezeu ne oferă în schimb. Iar în această perioadă anului ne amintim de acest dar pe care Dumnezeu ni l-a făcut prin nașterea Fiului Său, care înseamnă șansa noastră la salvare. Astăzi vom vorbi despre acest eveniment dintr-o perspectivă a martorilor. Am ales să ne uităm în Scriptură și să vedem care sunt personajele care au fost aproape, care au fost legate cumva de nașterea lui Iisus Hristos și să învățăm câte ceva de la fiecare. Practic acesta este subiectul emisiunii noastre de astăzi, Martori ai sărbătorii nașterii, am intitulat emisiunea. Însă înainte de a deschide Scriptura și de a vedea exact care sunt aceste personaje, în ce măsură ne putem identifica cu ele, aș vrea să privim puțin la acest eveniment al nașterii Mântuitorului din perspectiva mai largă a unui plan de mântuire și legătura dintre intenția lui Dumnezeu pentru noi, dintre creațiune, căderea în păcat, răscumpărare și aici avem și evenimentul nașterii înainte de moarte și făcând legătura până la urmă cu speranța supremă a creștinilor și anume revenirea lui Iisus Hristos. Sunt multe subiecte pe care vi le lansez așa, dar aș vrea să înțelegem până la urmă rolul acestui eveniment în istoria mai largă a lumii, a mântuirii.
Trebuie să fac o mențiune încă din startul emisiunii. Faptul că ați abordat acest subiect este pentru că există această efervescență și religioasă în preajma datei de 25 decembrie. Presupunem răspicat, Biserica Adventistă de ziua șaptea nu sărbătorește nașterea Domnului, respectiv nu are sărbătoarea de Crăciun ca sărbătoare liturgică în interiorul ei.
Asta ar trebui spus că practic nu este nicio altă sărbătoare de felul acesta în liturgica Bisericii Adventiste,
cu
doar
siguranță.
Sabatele sunt zile.
Faptul că dumneavoastră ați abordat și poate că în unele biserici adventiste se întâmplă să fie programe legate de nașterea Domnului, lucrul acesta nu înseamnă ipocrizie. Ci având în vedere efervescența care se creează în preajma acestei date, care, în paranteze fie spus, era sărbătoarea Saturnaliilor, era cu totul altceva, închinată altor zei, biserica noastră, respectiv Speranța TV, Radio Vocea Speranței sau programele din biserici uneori abordează această temă. Dacă Mântuitorul ar fi crezut de cuvință ca noi, urmașii Lui, să facem ceva în sensul acesta pe 25 decembrie sau pe o altă dată când s-a născut, ne lăsa o poruncă în acest sens, așa cum a lăsat porunca cinei Domnului sau Sfintei Împărtășanii.
Dar nici acolo nu avem o dată.
Nici acolo nu avem o dată foarte clară, dar în amintirea mea, în amintirea morții și învierii Mântuitorului. Dar în amintirea nașterii nu avem nicio poruncă expresă, ca să fie foarte clar. Acum, cred că fiecare dintre cuvintele pe care le-ați folosit merită o emisiune. Dar mai este un lucru, unde e copilul în sărbătoarea asta?
Pentru că cred că asta încercăm să facem și aici la Speranța TV.
Haideți să găsim copilul.
Pentru că până la urmă muzica de sezon ne înconjoară.
Cumpărăturile.
Este cel care ne face să ne simțim că suntem aproape de aceste sărbători. Ceea ce se întâmplă în biserici, concerte, toată lumea vorbește despre acest eveniment. Dar prea puțini aduc în atenție până la urmă semnificația personală a acestui eveniment. Și tocmai aici vreau să ajungem. Am luat ca pretext personajele Scripturii care sunt în preajma lui Iisus la momentul nașterii pentru că vreau ca să vedem în ele prototipuri pentru noi.
Cu siguranță.
Și exact exact asta vom face. Încercăm să-l aducem pe prunc, pe sărbătorit până la urmă în centrul atenției.
Mai e un aspect înainte de a aborda planul de mântuire, așa cum generic l-ați numit, și anume acela că aș insista asupra acestui aspect. Unde e copilul?
Sărbătoritul.
Unde e sărbătoritul? Unde e copilul în toată economia, știu eu, de marketing care însoțește sfârșitul de an și implicit sărbătoarea Crăciunului? Unii ar zice, păi nu știm unde e. Și se justifică prin faptul că și părinții Mântuitorului, când l-au dus la templu la 12 ani, au plecat de acolo și s-au trezit la un moment dat, unde este copilul?
Au pierdut copilul.
Copilul era acolo unde trebuia, așa cum le-a răspuns părinților, în casa tatălui meu. Deci, cumva, cei la care ne adresăm cu această întrebare, unde este copilul în viața ta, pot spune, copilul e la biserica lui, în casa lui. Când avem nevoie, ne ducem și relaționăm cu copilul. Privitor la planul de mântuire, trebuie să cităm câteva versete biblice, și anume planul alcătuit în sine însuși înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu nu a fost luat pe nepregătite în momentul când omul a căzut în păcat. Când mă refer la om, mă refer la protopărinții noștri, Adam și Eva. Geneza 3:15 ne spune foarte clar despre existența acestui plan. După aceea, din timp în timp, prin profeții săi, Dumnezeu a dat scurte fleșuri, rafale despre planul acesta care în continuare urma să fie. Deci Dumnezeu nu l-a abandonat. Geneza 49, când Iacov își binecuvintează fiii, când ajunge la Iuda, spune ceva, că din el va ieși cel ce va cărmui. Profetul Isaia, iată, un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia, capitolul 53 de asemenea, descrie în amănunt patimile. Mai mult decât atât, spune că va fi un copil de parte bărbătească, i s-a spus și numele. Sunt câteva aspecte, câteva persoane în care Dumnezeu, prin profeții lui, spune despre existența lor. Robul meu, Cir, pe care l-am ales. Vă dați seama, să afli în timpul vieții tale că existența ta a fost prevăzută de Dumnezeu și știa și cum te va chema, lucrul acesta este incredibil.
Dar este și la fel de incredibil și în dreptul fiecăruia dintre noi.
Sigur că da. Chiar dacă nu este scris în Biblie, lucrul acesta se întâmplă. Deci Dumnezeu nu are de-a face numai cu mărimile, ci cu oamenii simpli. Este specificat locul, Mica 5:2, locul nașterii, și tu, Betleeme, Efrata. Ori ei erau din Nazaret. Cum să...
Șansele ca să ajungă,
sigur,
să nască,
să nască în Nazaret. Dar uite că s-a întâmplat, că decretul a fost dat. Ei trebuia să ducă fiecare în seminția sau în zona care era alocată seminției lui de la început, să se recenzeze acolo. Deci toate aceste date arată că Dumnezeu a gândit în amănunt toate aceste aspecte, respectiv existența Fiului lui Dumnezeu, Fiului Său, da? Toate detaliile privitoare la cum se va naște, unde se va naște, cum se va numi, din ce seminție va fi, de asemenea și lucrarea. Despre lucrare se vorbește cel mai mult, ce va face El. Trestia frântă nova, mucul care fumegă nu-l va. Telespectatorii noștri cred că sunt obișnuiți cu pasajele acestea, nu mai dau referințele biblice.
Profețiile vorbesc într-adevăr și era aproape imposibil să se creeze confuzie la momentul nașterii. Cu toate acestea, sunt atât de puțini cei care l-au așteptat și care chiar l-au identificat ca fiind Mântuitorul atunci când el s-a născut.
Doamna Eșman, problema este în felul următor. Gândiți-vă că 3 ani și jumătate, ca să facem o paralelă, a stat cu ucenicii și le-a tot spus despre că Fiul omului va fi dat la moarte, dar a treia zi va învia, Fiul omului va muri, dar a treia zi va învia, stricați templul acesta, dar în 3 zile și așa mai departe. Câți dintre cei 11, că unul era atârnat?
Avea alte planuri.
Nu, s-a atârnat. Așa, câți dintre cei 11, și nu mai vorbim de ceilalți, pe care îi regăsim în camera de sus, mai târziu, în Fapte, capitolul 2, la 50-ime, câți erau lângă mormânt la o depărtare cât să nu jeneze ostașii, să aștepte învierea. Deci au pierdut un eveniment magnific. extraordinar, minunat. Când îngerul a dat piatra la o parte, soldații au fost că trebuia să fie. Dar mă gândesc dintre cei cărora, și știți, pe măsură ce se apropia evenimentul, Domnul a mărit presiunea în cazane. Adică le spunea
le-a
și mai des.
Mai des.
E, niciunul. Un covoraș, cu un preșuleț, cu un ceva, într-un boschet, în ceva, să facă de gardă pe rând, cumva, măi, ne anunțați
și
pe noi.
Să
cum?
Nu ratăm evenimentul.
Să nu ratăm evenimentul care a fost incredibil. L-au ratat. Atunci ce să mai vorbim despre...
Momentul nașterii. Apropo de lucrul acesta, se ridică întrebarea, nașterea lui Iisus are până la urmă o semnificație doar pentru că vorbim zilele acestea și acum mă întorc un pic la contextul acesta, poate mai mult comercial, dar chiar și religios, pentru că se vorbește, se cântă cel puțin despre nașterea lui Iisus. Cât de mult conștientizăm că nașterea lui Iisus e o sărbătoare în sine numai dacă privim până la urmă lucrarea pe care a adus-o nașterea lui Iisus? Vorbim de o sărbătoare a bucuriei, nașterea, dar nașterea aceasta nu are niciun sens dacă nu o legăm de planul de răscumpărare, de moarte.
Fără discuție, dacă nu vorbim despre jertfă...
Ce rost are nașterea?
Dar și nașterea în sine a fost ceva unic și irepetabil. Niciodată o fecioară nu s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Niciodată o fecioară nu se va mai afla însărcinată de la Duhul Sfânt.
Lucrul acesta naște multe controverse în creștinism. N-aș vrea să deschidem acum acest subiect pentru că nu ne ajungem.
Dar menționăm.
Dar trebuie să spunem și poate să clarificăm care este până la urmă raportul acesta între om și Dumnezeu dacă vorbim de nașterea lui Iisus Hristos.
Niciodată nu s-a mai născut și nu se va mai naște până la Iisus și după El o ființă divină umană. Chiar dacă unii pretind asta. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Este o taină. Taina apariției păcatului,
lume
perfectă, e altă taină. Taina întrupării Mântuitorului de la Duhul Sfânt într-o fecioară. N-avem cum să o demonstrezi. Taina unirii dintre divin și uman. Nu ai cum. Chiar în numele Mântuitorului nostru este această natură divină-umană. Iată că fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu care vei pune numele Iisus. Deci, un copil. Hristosul care se va naște din tine este Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt. Deci, când spunem Iisus Hristos, sau cum ar trebui să spunem toți Domnul Iisus Hristos, noi spunem, de fapt, numele uman și numele divin în această expresie, care reprezintă cel mai bine ființa Mântuitorului nostru. E, lucrurile acestea sunt greu de înțeles, greu de explicat, imposibil de explicat, pentru că sunt taine. Iar Deuteronom 29:29, deci este un text ușor de ținut minte, o referință, spune că lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, iar lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu și ni le va descoperi la un moment dat. Cum a fost posibil lucrul acesta? E, în toată efervescența aceasta despre care vorbiți, eu vreau să gândesc pozitiv. Totuși, motivul este existența Mântuitorului. Și dacă, măcar din Paște în Crăciun...
Și acum suntem la Crăciun.
Da. Ne amintim că totuși existența noastră se datorează Lui. Pentru că nu numai situațiile în care suntem fericiți. Deci, faptul că existăm este pentru că Dumnezeu a hotărât așa. Apa pe care o bem, de la El o avem. Pâinea pe mesele noastre, de la El o avem. Respirația, Duhul de viață care se întoarce, cum spune Eclesiastul, de la El vin. De la conceperea noastră, de la concepția noastră. Da? E, aceste lucruri. Și unii dintre noi recunosc asta sau nu, dar ele există. Ele așa sunt.
Practic, suntem zi de zi și noi martori ai unei minuni. Vorbim de personajele care au fost martore la minunea întrupării, dar și noi suntem martori zi de zi la minunea vieții. Și viața noastră însă și este un miracol.
Aveți copii, am copii, am nepoți. Gândiți-vă, și dumneavoastră la fel, gândiți-vă ce bucurie simți când afli, ce bucurie simți când ții în brațe. Lucrurile acestea se întâmplă și nu se întâmplă din hazard, din neant. Se întâmplă pentru că Bunul Dumnezeu a hotărât așa. Și noi suntem fericiți că El a hotărât așa.
Spuneți-ne care e legătura dintre, mergem la partea a doua a planului de mântuire, așa cum l-am numit eu, și apoi intrăm chiar în subiectul pe care l-am propus. Care este legătura, sau cum facem legătura dintre naștere, moarte și revenire? Revenire ca un ultim moment al acestui plan.
Probabil că telespectatorii dumneavoastră își mai aduc aminte. Am avut câteva emisiuni cu domnul Liviu Beris și domnul Oliver Lustig. Domnul Liviu Beris, am înțeles că trece printr-o situație destul de problematică cu sănătatea. Dânsul a fost evreu din nordul țării și dus spre Bug. De fapt, o întreagă grupă de evrei, ceată de evrei, duși spre niciunde, numai să moară pe drum. Iar domnul Oliver Lustig a scris 12 cărți despre lagările de exterminare din Germania hitleristă și dânsul are un Alzheimer, probleme de sănătate, sunt oameni trecuți bine și ori de 90 de ani. E, vorbeam cu dânsii despre faptul că dânsii sunt evrei și spuneau că încă îl așteaptă pe Mântuitorul.
Da, și noi îl așteptăm,
da,
numai că a doua
oară. Vede, da, și le-am zis că și noi, creștinii adventiști de ziua șaptea, îl așteptăm și totuși e paradoxal că Mântuitorul cumva s-a născut acolo și altcumva era evreu și dânsul a spus așa un lucru domnului Biberiu și zice, știți ceva, haideți să-l așteptăm împreună să vină. Noi îl așteptăm să vină prima dată și dumneavoastră a doua oară. Și când îl vom vedea, să-l întrebăm dacă a mai fost odată între timp. Ce se întâmplă? Mântuitorul face legătura între aceste evenimente. Nașterea sa profetică. Viața sa exemplară, slujirea sa la cotele cele mai înalte, moartea sa venită într-un moment de Paște, când toată suflarea era canalizată spre sărbătoarea de Paște, uitând de mielul pascal, care de data aceasta a fost Mântuitorul. De aceasta am început emisiunea așa. Suntem unii dintre noi electrizați de sărbătoarea de Crăciun, uitând de copil, uitând de motivul sărbătorii.
Protagonistul sărbătorii.
Apoi învierea sa, ridicarea sa la ceruri și mijlocirea pe care Scriptura ne înfățișează că o face pe lângă Tatăl său. Revenirea sa în glorie va fi actul ultim și luarea celor mântuiți la ceruri va fi actul ultim în planul acesta de mântuire. Îl așteptăm cu drag.
În timp ce vorbiți, mi-a venit o idee de emisiune să facem o comparație la un moment dat între prima venire și a doua venire a lui Iisus Hristos. Cred că ar fi un subiect interesant, dar acum rămânem la contextul primei veniri.
Sigur că da.
Haideți să ascultăm o melodie, pentru că toți suntem în acest sezon al muzicii specifice și apoi deschidem Scriptura la câteva pasaje care ne vorbesc despre nașterea Mântuitorului și, așa cum am anunțat mai devreme, vom vedea care sunt personajele care au fost în preajma Mântuitorului la acel moment. Și vom încerca să ne identificăm cumva cu fiecare dintre ele și să vedem până la urmă care este lecția practică pentru noi. Ce înseamnă pentru noi că astăzi suntem martori ai sărbătorii nașterii. Revenim imediat.
Peaceful all around you.
Am revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, discutăm astăzi împreună cu pastorul Liviu Dumitrașcu despre cum ar fi să fim și noi martori la sărbătoarea nașterii. Noi nu suntem martori la sărbătoarea nașterii așa cum s-a întâmplat acum 2000 de ani, dar suntem martori zi de zi la o minune care are loc în viața noastră. Minunea faptului că existăm și că Dumnezeu are un plan cu noi. Dar așa cum am anunțat, astăzi vrem să privim puțin în trecut și să vedem ce s-a întâmplat la nașterea lui Iisus Hristos. Este un eveniment supranatural, dar într-un context uman. Oamenii, am putea spune, ca și noi, au fost pe acolo, au fost prin preajma nașterii lui Iisus Hristos, au fost în preajma pruncului, că vorbim despre un copil. Cum simțiți atmosfera aceasta?
Exact cum spuneți, dintr-un punct de vedere, este o atmosferă normală. S-a născut un copil. Din punct de vedere al impactului, este magnific evenimentul acesta. Spuneam cu o altă ocazie, vedeți, Fiul lui Dumnezeu a plecat din ceruri. Teologii numesc lucrul acesta kenoză, nu plecarea, ci golirea de sine, despre care vorbește Pavel în Filipeni 2:5. S-a dezbrăcat pe sine însuși și așa mai departe. Deci are loc kenoza, golirea de atributele măreției sale de Dumnezeu, pentru că nu se putea întrupa așa. La vederea sa, toți oamenii ar fi murit. Nu putem sta în prezența măreției lui Dumnezeu. Și spunea domnul Adrian Șonca că există în universul pe care l-a creat Dumnezeu și despre care fiul său spune că tatăl meu lucrează, deci creează în continuu Dumnezeu, peste 200 de miliarde de galaxii. Fiecare galaxie având peste 200 de miliarde, deci este lucru cert, puteți căuta pe Wikipedia dacă nu credeți, peste 200 de miliarde de corpuri cerești. Aici intră sisteme solare, planete și toate acestea. Gândiți-vă că din postura aceasta de prinț al universului, Mântuitorul coboară pe una dintre cele mai nesemnificative planete din universul lui.
Un univers pe care el l-a creat.
Pe care el l-a creat, pentru că așa spune Evanghelia după Ioan, toate au fost create prin el și nimic din ce a fost creat n-a fost creat fără el. Da. În condițiile acestea, deci de la înălțimea aceasta, coboară pe o planetă, însăși coborârea aceasta este degradantă pentru prițul universului. Nu vine ca și comandant al planetei, nu vine nici măcar ca împărat roman. Care
mă gândesc
era...
cum ne-am fi regizat noi, deci, în momentul acesta, dacă am fi
gândiți-vă
fost
la lucrul acesta. Nu vine nici măcar ca primar al Ierusalimului, nu vine nici măcar în cea mai nobilă familie, ci una dintre cele mai sărace familii.
Și nu este un moment care să fie anunțat cu surle și trâmbițe.
Sigur că
nu
da,
este...
avem prinț, avem moștenitor.
Haideți să ne adunăm, se naște.
Da, toate televiziunile acolo. Nu. Nu se găsește într-o amărâtă de casă de poposire, un han, o pensiune, nu se găsește
o cameră.
Loc. Când ați fost ultima dată într-un grajd? Și ce miros este acolo? Depinde de ce animale sunt, nu? Dar oricum, într-un grajd, mirosul e pestilențial. Acolo s-a născut. Puteți prinde dimensiunea aceasta de unde a plecat și unde a venit? Pentru că asta arată dimensiunea umilinței sale. Și toate aceste lucruri, cum spune Ioan 3:16, dintr-un singur motiv, nu ca să demonstreze cât de mult poate coborâ. Nu,
cât de
ca
mult
să
ne poate
epateze.
Iubi.
Nu vanitatea, nu. Și ca să arate cât de mult poate iubi, până unde poate coborâ iubirea lui Dumnezeu, lucrurile acestea te blochează, iertați-mă.
Nu găsești explicație.
Nu poți. Deci nu poți să prinzi toată intensitatea și toată infinitatea acestui act. E, și în aceste condiții, unii zic, să fie la el acolo, ce-i treaba mea, eu sunt cu viața mea, n-am nevoie de el, de ce să mă spele? Altul spune, e bine, da? Facem naveta între bine și rău și dacă avem probleme, ne ducem la el, ne ducem la specialist. Lucrul acesta este și perfid și ipocrit și numiți-l cum vreți.
E nebunie curată.
Deci,
să alegi varianta asta când ai altă opțiune.
Da, da, Pavel spune că și alegerea lui nebunia crucii.
Este altă nebunie. Da.
Adică să trăiești în viața aceasta atât de sălbatică, atât de traumatizantă, până la urmă, în care viața este atât de ușor degradabilă.
Firavă.
Adică, firavă, plăpândă. Îți poți pierde viața foarte repede astăzi, da? Și să dai la o parte această ofertă prin har, prin credință, cum spune Pavel, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, cu care a venit Fiul lui Dumnezeu. Deci e... Da, ce să spunem? Dumnezeu are o singură limitare, care este liberul arbitru al omului. El nu te poate obliga.
Când puneți astfel problema, mă gândesc că cât de vinovați suntem noi în comparație cu cei de atunci. Pentru că ei măcar nu înțelegeau, n-au studiat profețiile, unii dintre ei. Dar noi astăzi, când vedem imaginea de ansamblu și când privim în urmă și când îl ignorăm în continuare,
vezi
pe
istoria.
Cel care este, până la urmă, centrul universului, de ce să ne mai mirăm că nu s-a găsit loc într-un han,
adică,
pentru el?
Da, astăzi când noi ne ducem la Isaia 53, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Isaia scria despre ce urma să fie, cum a fost scuipat și așa mai departe. Da, e, noi citim ce spune Isaia, ne
vedem,
ducem la
Evanghelie
și vedem că exact așa s-a întâmplat și spune... Da, vreau, Dumnezeu la el sus acolo, noi aici cu viața noastră, adică ce poate să știe Dumnezeu despre cât de greu ne este nou? Da, sunt de acord cu ce spuneți.
Să ne uităm puțin la personajele care au fost în preajma lui Iisus la momentul nașterii. Și e imposibil să nu ne uităm la familia părintească, da? La Maria și la Iosif. Cum îi vedeți pe cei doi în contextul nașterii Mântuitorului?
Dacă îi luăm la pachet, până să fie la pachet, era să nu fie la pachet. Acum, bărbații au felul lor de a fi și cei care ne urmăresc acum știu la ce mă refer. Adică lui Iosif i-a venit greu, totuși a manifestat eleganța, a vrut să o lase pe ascuns pe logodnica lui. Probabil că telespectatorii știu că Iosif mai fusese căsătorit, îi murise soția, mai avea copii, însă n-a vrut să o facă de râs, pentru că în vechiul Israel, legile care se mai țineau sau nu, prevedeau o anumită pedeapsă pentru cele care făceau ce nu trebuie înainte de nuntă. E, în condițiile acestea a fost greu de acceptat. Și Maria a fost o fată castă și Iosif nu a abuzat de vârsta lui și de experiența lui ca să facă o căsătorie de probă, să zicem, cum se obișnuiește astăzi. Uneori cununia când ai și copilul lângă tine, adică faci doi într-unul. Da, fiecare face cum înțelege. Sau
apropo,
cum crede.
De ce vorbeam mai devreme.
Da. E, în condițiile acestea a fost greu de acceptat pentru Iosif și a fost necesară intervenția lui Dumnezeu aici. E, au devenit o familie, toți trei. Aici avem impactul, pentru că trebuie să venim în actualitate cu paralelele acestea. Deci, ce impact are Mântuitorul în familie?
Totuși, ce aș vrea să remarcăm este faptul că pentru Iosif, faptul că a intrat cumva în povestea asta a însemnat o criză. Pentru că sarcina Mariei a fost o criză,
da.
Faptul că a trebuit să găsească un loc unde să se nască pruncul a fost o altă criză. Faptul că s-a dat un decret de moarte și copilul acesta era în pericol, a trebuit să găsească o soluție, au fugit în Egipt, a fost o altă criză. Întoarcerea în Nazaret a fost o altă criză. Un bărbat care a știut să gestioneze momentele acestea, dar un bărbat care avea o legătură, o relație strânsă cu Dumnezeu.
Pentru asta că l-a salvat.
Asta până la urmă i-a dat sens, pentru că n-ar fi știut
să
cum să gestioneze.
Să crească un copil care nu era lui.
Și nu
ca
că
s-o
nu era copil, lui, era fiul lui Dumnezeu, era Dumnezeu întrupat.
Da. Cum să te porți, cum să gestionezi.
Și cum să-l aperi, pentru că era părintele lui pământesc.
Da, tutorele lui. Grija Mariei este una, vă dați seama, era primul născut, nu fusese căsătorită și Dumnezeu privește spre ea și, așa cum spune Scriptura, a umbrit-o. Și s-a întâmplat lucrul acesta. Oricare fată care i s-a întâmplat lucrul acesta, cam cum s-ar simți?
E posibil ca prezența lui Iisus uneori în viața noastră să ne copleșească, așa cum s-a întâmplat și în cazul Mariei, să te simți nepregătit sau depășit pur și simplu de o anumită responsabilitate?
Este foarte adevărat, dar nu rămâi la stadiul ăla, pentru că prezența lui Iisus nu te zdrobește, nu te copleșește în sensul negativ și ești disperat că nu mai știi ce să faci. Nu. Păcatul ți-aduce disperare, prezența lui Iisus ți-aduce fericire, bucurie, îți dă soluții. Deci, în familie, prezența Mântuitorului, impactul în familie a făcut ca cei doi să se unească cum nu fuseseră înainte. Pentru că preocuparea lor preponderentă acum era cum să-l salveze pe prunc de măcel, cum să-i asigure tot ce era necesar. Azi suntem cu Pamper și cu alte lucruri. Atunci era și atunci cu... No, un copil, și dumneavoastră știți bine și telespectatorii care au îngrijit, au avut un copil mic, știu cum se schimbă dinamica într-o casă, că micuțul acela dictează tot. Da, e, așa s-a întâmplat și aici. E, în condițiile acestea, cred că alături de impactul în familia lui Iosif și a Mariei, trebuie să facem paralel cu ziua de astăzi. Ce impact are Iisus în familia ta? Cum schimbă el dinamica? Hai, Crăciun, pruncul Iisus, ce impact are în familia ta? Ce? Cadouri, nu?
Ne aranjăm prioritățile în funcție de acest prunc?
Da.
E o întrebare retorică.
În funcție de ce reprezintă pruncul pentru tine, caracterul lui, lucrarea lui, toată existența lui transcendentală și pământeană. Deci, ce impact? Pentru că în familia lui Iosif și a Mariei a fost vorba de grijă, de atenție, de bucurie, de preocupare, de îngrijorare la un moment dat, de decizii imediate, să plece, să fugă, să... Pentru că trebuia salvat pruncul. Ei încet, încet au înțeles nobila misiune la care Dumnezeu i-a chemat.
Și chiar dacă n-au înțeles-o, au fost cumva pregătiți să accepte planul lui Dumnezeu. Asta mie mi se pare absolut fantastic în dreptul
Acum,
lor.
Acum Dumnezeu cunoștea asta, fără a crea un determinism aici.
Știa Dumnezeu că ei
cunoștea,
vor
face față și vor face ce trebuie în legătură cu pruncul. Acum, gândiți-vă, dacă n-ar fi procedat cum au procedat, pruncul ar fi căzut, să zicem, în măcelul acela de 14-15 mii de prunci, da? Un plânset sau un boce s-a auzit în Rama și așa mai departe. Știm despre ce este vorba. Pentru că Irod a făcut asta. Vrând să-l căsăpească și pe el. Da. Ei au făcut ce trebuiau să facă, chiar dacă n-au înțeles totul. Asta e lecție și pentru noi. Să rămâi lângă Dumnezeu și să faci ce îți cere El prin cuvântul Său, chiar când nu înțelegi totul. Toată imaginea de ansamblu, adică tot și toate implicațiile. Asta înseamnă credință. Să mergi pe mâna Lui și când nu înțelegi.
Și să fii conștient că faci parte din planul Lui cumva,
da.
Că ești acolo,
da.
Că ai un loc, nu e la întâmplare.
Da. Însuși Mântuitorul, dacă ne aducem aminte, că nu-L găseau ucenici unde era în rugăciune. Și spune Ellen White că pe fiecare zi se ruga ca Tatăl Său să-i trimită planul pentru ziua respectivă. Deplasările Lui încolo și încoace erau așa, hai să ne mai plimbăm unde am fost ieri. Păi am fost, nu știu, la Nazaret.
La Cezarea. Hai
sau
să
la
ne
Cezarea.
Mutăm...
Hai să ne mutăm, să ne ducem și spre
Galileea
sau spre Berșeba sau spre, hai să rămânem azi în Ierusalim, băi, sunt obosit, azi aș vrea să rămân în Ierusalim. Nu. Fiecare zi era o zi în care avea program. Întâlnirea, știu eu, celor care locuiau în morminte și a orbilor și a șchiopilor și Betesda și... Nu, astea fac parte dintr-un program. Apropo de cei care trăiesc, cu ce vine, când vine... Nu, suntem niște ființe inteligente și ar fi bine să...
Să profităm de asta.
Da, da.
Ar mai fi ceva de spus, poate despre Maria, în mod special, dacă nu, haideți să mai mergem și la alte personaje. Avem niște personaje colective care urmează, oarecum, în planul pe care l-am eu. Vorbim despre păstori, vorbim despre magi, nu știm numărul lor, nu știm numele lor, știm doar că erau acolo. Și unii dintre evangheliști menționează întâlnirea lor cu pruncul.
Da, i-am grupat într-un mod atipic și am schimbat un pic ordinea... Impactul pruncului Iisus în diferite categorii sociale. Deci impactul la nivel de familie. Am spus câte ceva. Da, despre asta. Impactul la nivel de oameni obișnuiți. Păstori. Impactul în zona intelectuală, în zona teologică, în zona celor care studiază și caută să înțeleagă. Impactul în zona intelectuală, în pătura intelectuală a societății. Impactul, aici am făcut rotația, în zona oamenilor obișnuiți, dar care rămân fideli la templu, Simeon și Ana. ei, oamenii obișnuiți, vedeți cum vine parcă într-o poziție adversă față de teologi.
Ce ei sunt cumva
oamenii obișnuiți,
dar
ei sunt căutători la nivelul lor și Duhul Sfânt îl înștiințase pe Simeon că nu va muri înainte să vadă mântuirea.
Salvarea lui Israel.
E, dumneavoastră aveți garanția că o să trăiți 70-80 de ani sau mâine mai trăiți? Că eu nu.
N-are nimeni.
N-am. E, Simeon avea această garanție și voi încheia repede paranteza, avea această garanție că nu va muri, deci el va trăi până când va vedea mântuirea. Acum, dacă eu aș fi Simeon sau dumneavoastră sau telespectatorii noștri drăgălași și ar ține pruncul în brațe și l-ar vedea, Simeon ar fi trebuit să se bucure sau să zică a-a.
De acum urmează ultima
după
parte.
După ce pleacă, nu, pot muri. Pot muri
oricând,
în orice moment.
Pot muri oricând,
de acum
exact.
Pot muri. El și spune, slobozește în pace pe robul tău. Până aici a avut viața asigurată. Foarte interesant.
Dar pentru el este un moment de mare bucurie întâlnirea cu Mântuitorul.
Sigur că el a văzut ce n-au văzut preoții. Da. Deci i-am grupat și puterea politică.
Vă gândiți la Irod și la toți cei care au
cu
început
siguranță.
Acel complot de a distruge.
I-am grupat așa pentru că aceste categorii se află și astăzi în societatea noastră. Deci sunt familii care manifestă grijă, atenție față de prunci și în care se cultivă credința în Mântuitorul. Sunt oameni obișnuiți, meseriași, tot felul, păstorii, generic spus, care se bucură, sunt fericiți la nivelul lor de cunoaștere a lui Dumnezeu. Ei se bucură de lucrul acesta, aduc slavă.
Și în momentul în care primesc direct mesajul din partea îngerilor, nu stau pe gânduri,
nu.
Pleacă direct
sigur
să se întâlnească
că da.
Cu
sigur
pruncul.
Că, și da. Apoi sunt magii, studioși, intelectuali, șoareci de bibliotecă. Ei iau de colo, pun din colo, fac diagramele, profețiile, tot. Și au văzut ei din Orient că aici se va întâmpla ceva. Deci oameni despre care noi credem că n-au nicio treabă cu bunul Dumnezeu.
Erau niște păgâni, am putea spune.
Da. Dar ei sunt niște oameni, e pătura intelectuală despre care uneori spune ăștia n-au niciun Dumnezeu, știi, ei sunt cu ale lor și nu e adevărat. Sunt printre ei, pentru că nu toți magii din Orient au venit.
Nici nu știm exact câți au venit.
Dar știți ce este interesant? Da. Faptul că ei își duc visul sau crezul până la capăt, ei se duc să caute.
Și nu vin cu mâna goală, vin cu daruri.
Aici
asta
este.
Îmi place mult.
Deci ei susțin viitoarea călătorie sau cheltuielile care urmau și părinții Mântuitorului n-aveau de unde. Ei aduc daruri de împărat, daruri de prinți. Darul acesta îi reprezintă în primul rând pe ei. Și apoi cum îl consideră pe Fiul lui Dumnezeu.
Îmi place ideea aceasta și cred că ar fi o lecție bună pentru noi. Ceea ce noi îi oferim lui Iisus
ne reprezintă pe noi. Mergeți dumneavoastră la nunți și la mese și masa de după nuntă și așa mai departe. Cât e tacâmul? Știți, întrebări din astea mercantile și cred că să mai punem ceva peste și nu știu ce.
Dar interesant acela. Este că negocierea asta o purtăm și atunci când suntem la biserică și o purtăm în mintea noastră.
Trebuie să dau
dar la biserică, unii dau și zecime și cât să dau. E o formă de a negocia și de a te pune cu mult sub valoarea ta în momentul în care negociezi în felul acesta cu Dumnezeu. Pentru că magii au dat ce au avut mai bun.
Păi au plecat de acasă pregătiți și se gândeau că prințul trebuie să fie în casa împăratului. Pentru că ei, la standardul acesta al timpului respectiv, era cel mai înalt standard la care se gândeau.
L-au căutat în casa lui Irod.
Da. Și în felul acesta i-au dat de știre și lui. Deci aceștia susțin, sunt studioși și interpretează în alt mod decât păstorii sau Simeon și Ana. Ei interpretează din punct de vedere teologic, la cotă de mare înălțime, ei înțeleg altfel. Iată că, indiferent cine ai fi astăzi, ești muncitor în șantier sau ești academician, planul de mântuire te poate satisface din punct de vedere intelectual. Asta e pentru vulg, pentru prostime, iertați-mi expresia. Se ducau oile acolo la biserică, dar noi, intelectualii, nu. Iată că oamenii aceștia erau din pătura subțire și foarte, foarte lucrată a societății, învățată. Da.
Și pentru ei nașterea avea aceeași semnificație.
Sigur, era un eveniment și au au bătut drum lung și au vrut să ajungă la eveniment. Deci în momentul când se va întâmpla, deci gândiți-vă cu câtă vreme înainte au plecat, pentru că au studiat și au înțeles că trebuie atunci să se întâmple. Și au zis, dar câți kilometri avem până acolo? Păi trebuie să facem 3 luni pe drum. Păi trebuie să plecăm mai devreme cu 3 luni. Arată impactul pe care l-a avut evenimentul acesta. După aceea vin Simeon și Ana. Mi-e așa drag de bătrânii ăștia. Arată totuși o realitate. Cei cărora le pasă de biserică, care aleg calea bisericii, sunt din ce în ce mai puțini și mai bătrâni. Toate bisericile, poate ați văzut un clip care arată creșterea altor religii decât cea creștină, cu câtă rapiditate. Toate bisericile se confruntă cu această criză. Dar
să nu disprețuim pe cei care sunt acolo.
Nu, credincioșia lor, loialitatea lor, statornicia lor au fost răsplătite.
Și salvează până la urmă biserica.
Da, sigur că da. Și apoi puterea politică. Puterea politică ce întotdeauna, dacă a putut folosi biserica, a făcut-o. Dacă însă a devenit contrară intereselor ei, a apăsat-o. Și aici vedem în istorie ce s-a întâmplat cu toți cei care au îndrăznit să creadă altfel decât dicta politicul.
De ce era Irod atât de îngrijorat de nașterea lui Iisus? De ce nu s-a dus și el cu adevărat să-l caute? El le-a spus major, spuneți-mi unde e ca să mă duc să mă închin, dar el nu asta urmărea.
Pentru
și vedem ce s-a întâmplat, știm ce s-a întâmplat.
Păcătoșenia omului păcătos îl face să-și conserve poziția pe care o are.
Cu ce l-a amenințat Iisus?
Cu totul. Însă și poziția lui, poziția succesorilor, care de succesorul lui era amenințată. Mântuitorul, așa cum s-a demonstrat de altfel, a venit să arate cum se trăiește în cer și care sunt legitățile de acolo, deci care sunt relațiile de acolo. Și oamenii, începând cu Irod sau terminând cu Irod, cum doriți, au spus, nu ne trebuie, noi avem regulile noastre aici. Și așa de nu a trebuit Mântuitorul în perioada aceea, că l-au pus pe cruce cu toată ideologia lui. Deci, asta este. Am grupat în felul acesta, deci am pornit de la familie, oameni obișnuiți, după care oameni școliți, oameni de o anumită vârstă, seniori, dar care țin de biserică și slujesc. Asta se întâmplă în toate bisericile. Sunt oameni care slujesc cu scumpătate ca pentru Domnul. Și puterea politică ce aproape întotdeauna a persecutat pe cei care doresc să se închine altfel decât crede ea putere.
Și întrebarea e unde suntem noi aici? Am spus că suntem și noi cumva martori la această sărbătoare.
Eu cred că fiecare dintre telespectatorii noștri se regăsește într-una din aceste categorii. Începând cu oamenii simpli sau în familie, că de așa am pornit și noi, până la președintele Republicii. Nu au ales. Indiferent dacă simțim sau nu nevoia după Mântuitorul, el există și oferta lui rămâne cât timp suntem în viață. Oferta lui de mântuire. Spuneam mai devreme că există o limitare pe care Dumnezeu o are.
Alegerea noastră.
Alegerea noastră. Și a ales să aibă această limitare. Nu te poate obliga. El putea rezolva foarte simplu. Ne programa să fim cuminți. Ne programa. Și asta era. Îl iubeam pentru că eram programat să-l iubim. Îl ascultam pentru că eram programat să-l ascultăm. Faptul că suntem ființe libere, Dumnezeu și-a asumat și nu numai cu noi, gândiți-vă că înainte a făcut-o cu Lucifer, cea mai strălucitoare ființă creată. Dar Lucifer, conform cu Isaia 14 și Ezechiel 14:2-28, Lucifer a vrut să treagă pragul dintre ființă creată și ființă creatoare. Să devină ființă. Mă voi sui pe muntele adunării Dumnezeile la capătul miezului nopții. Voi fi ca cel prea înalt. M-am săturat să fiu ființă creată. Vreau să fiu creator.
În ce fel spunem și noi asta astăzi în viețile noastre?
Păi foarte simplu. M-am săturat să depind de Dumnezeu. Vreau să depind de mine însumi. Și iertați-mă, toate filozofiile de dezvoltare, de leadership, aici se duc.
Eu sunt puternic.
Nu vreau să numesc la momentul acesta mentaliștii care se ocupă cu treaba aceasta, pentru că aș putea să greșesc nenumindu-i pe toți sau fiind greșit interpretat cum că aș fi împotriva. Dar cărți ca dezvoltă lideri din tine, deci tu ai puteri latente, trebuie numai să le identifici, să le dezvolți și poți fi
Și n-ai nevoie de Dumnezeu.
Nu. De fapt, toată filozofia aceasta te depărtează de Dumnezeu. Este părerea mea și, practic, această nouă ideologie.
Că omul
în centru, practic, substituie Duhul Sfânt.
Nu mai ai nevoie de procesul acesta de metanoia, de transformare,
înnoire,
pentru că tu poți să faci asta singur.
Asta este realitatea. Eu spun cu regret că și unii dintre slujitorii lui Dumnezeu, și aici mă refer la corpul preoțesc pastoral, cad în capcana aceasta. Una este să fii mânat de Duhul lui Dumnezeu și alta este să găsești în tine resursele necesare ca Nastratin Hogea, care credea că dacă cade în groapă, se apucă de păr și se trage afară.
Suntem în ultimele
Bine că minute. Nu sunt eu Nastratin, că nici n-aveam de ce să mă apuc.
Suntem în ultimele 2 minute ale emisiunii și ne-ați făcut să trecem prin o grămadă de emoții, dar și să înțelegem până la urmă, la nivel rațional, că vrând nevrând, suntem în fața unei alegeri. Zilele acestea, lumea cântă, lumea se bucură, lumea aprinde lumini, lumea mă pune mese.
Deci sunt păstorii. Sunt păstorii unii. Sunt păstorii.
Pentru unii, nașterea lui Iisus rămâne doar la nivelul acesta de om simplu, da? Dar ce facem dincolo de asta?
Cred că putem lua din fiecare categorie, mai puțin cea irodiană, câte ceva.
Vă invit la o concluzie pe subiectul, pe tema aceasta scurt.
La nivel de familie, trebuie să avem grijă de pruncul Iisus. Nu să-l conservăm, că sună cumva nepotrivit, dar imaginea lui, doctrina despre el, să o oferim copiilor noștri, nepoților noștri. Deci, el se ocupe, așa cum spuneam, că un copil schimbă dinamica într-o familie. El se ocupe locul central în familie. Deci aici nu cumpărăturile, nu cadourile, și ele vin acolo. Dar subiect, unde e copilul? Unde e copilul în sărbătoarea asta?
Avem sărbătoare, dar nu avem sărbătorit.
Suntem oameni obișnuiți, păstori. Am primit vestea. Să expandeze. Da? Să expandeze. Suntem oameni cu doctorate și mastere și tot felul de studii postuniversitare, da? Domnul Iisus Hristos ne poate satisface golul spiritual și nouă. Suntem însă niște oameni care suntem nu neapărat simpli, dar suntem atașați valorilor bisericii noastre, unde mergem. El ni se poate descoperi acolo. Repet, Simeon și Ana au văzut ceea ce preoții n-au văzut. Cum îl cheamă? Că i-a fotografiat. Ăștia sărași, vai de ei, cu turturele, cu astea, deci nu pot să aducă un dar consistent. Iisus a scris numele. Hai, altul la rând. Eu cred că putem face ca o rugăciune ca Dumnezeu să ne ajute, indiferent cărei categorii aparținem, să ne ajute să facem din Mântuitorul personalitatea vieții noastre, persoana centrală. Pentru că dacă existăm, datorită Lui existăm. Dacă vom fi mântuiți, ceea ce ne dorim cu toți, prin jertfa Lui se face asta.
Ce facem zilele acestea? Cum să-L avem și pe sărbătorit cu noi?
Invitându-L în viața noastră, este simplu, iar lucrul acesta se face simplu. Studiind despre El, îndrăgostindu-ne de El,
vorbind rugându-ne, cu El,
rugându-ne Lui și trăind, dacă toți știm, trăind ca El. Nu se cere mai mult de la un creștin. Și lucrul acesta va influența și pe alții, și așteptându-L. E ciudat asta cu așteptarea, pentru că îl așteptăm fără să-L fi văzut vreodată. Noi doar am citit despre El. Cert este că așa cum îl cunosc eu pe Mântuitorul meu, va satisface orice persoană care îl așteaptă. Ba mai mult, ne va surprinde într-un mod incredibil prin prezența sa. El este adevăratul cadou, El este adevăratul dar.
Al acestor
zile. Și El când va veni, va veni cu daruri la prietenii săi.
Frumoasă această imagine, vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru aceste
gânduri,
care
invitație.
Cred că au adus cumva o altă perspectivă asupra acestor zile agitate. Lăsați cadourile la locul lor, lăsați mesele la locul lor, lăsați musafirii la locul lor, dar concentrați-vă cu adevărat pe cel care este protagonistul acestor sărbători, pe Iisus Hristos, cel care a ales să se nască în lumea noastră ca un mare dar pentru fiecare dintre noi. Și viața noastră este un dar primit din partea sa. Mulțumesc invitatul meu de astăzi, domnul pastor Liviu Dumitrașcu, vă aștept și în alte ocazii.
Vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Până săptămâna viitoare, numai bine!